lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Nu skal det handle om kloning af nogle af de mest berømte og nu uddøde dyr. Eller, det er det jo officielt, men som vi har talt om i de tidligere sæsoner, så ses pungulven jo altså stadig derude, og måske lever den stadig i bittesmå grupper. Men det er jo meget en ønskedrøm, og der er meget få beviser på dens nuværende eksistens. Og alligevel så er der dem, der håber og tror. Det er forresten nok det dyr, der står på en af de allerøverste pladser på kryptozoologernes ønskeliste. Og den drøm er CIA på en eller anden måde blandet ind i. Det skal vi nok komme til. Pungulven forsvandt i 1936, eller det gjorde det sidste kendte eksemplar Benjamin. Og selvom der senere har været i tusindvis af observationer, så er den altså officielt uddød. Eller er den? Og hvis den er, bliver Benjamin 2 så det næste klonede dyr, der ser dagens lys. Det er der i hvert fald nogen, der pynser på. Velkommen tilbage til De Mystiske Dyr, og i dag så skal det handle om pungulve, uldhårede næsehorn og de mammutter og de dodofugle, den uddøde fugl, der også muligvis er på vej tilbage. Din vært i dag, det er Michaela Rosenkilde, der skal tage dig med på en sær og kroget vej mod fagre ny verden. Altså ikke helt Jurassic Park, men det nærmer sig. Men inden vi går til emnet kloning af fortidsvæsener, så kigger vi lige på nogle af de seneste observationer af netop pungulven, som er et af de dyr, der skal spille en stor rolle i dag. I februar måned 2021, så annoncerede formanden Neil Waters for det, der hedder Thylacine Awareness Group of Australia, at han meget snart vil fremlægge endegyldigt bevis for, at pungulven stadig lever et sted derude. Det bevis, eller rettere sagt de tre vildkamerabeviser, vil han så fremlægge for offentligheden den 1. marts 2021. Og ganske rigtigt, på den lovede dag, så lagde Neil Waters så en film op på YouTube. I videoen, der viser Waters tre stillbilleder fra et vildkamera, som han mener er beviser for, at den tasmanske tiger eller pungulven har overlevet i naturen mod alle odds. Det ene billede, det viser en ung han, siger Neil Waters, mens de andre stillbilleder, de viser mor og far pungulvene. Det er dog ikke alle, der er lige overbevist. Temmelig mange mener nemlig ikke, at billederne viser pungulve. Derimod så kunne det egentlig godt være tasmanske pungdjævle. Den tasmanske pungdjævle, det er et kødædende pungdyrart, der er hjemmehørende på den australske ø Tasmanien. Det er også det største nuværende rovdyr på øen, og er kendt for sin robuste kropsbygning, karakteristiske udseende og sine højlytte skrig. Tasmanske pungdjævle, de har sådan en lille muskuløs krop med en kraftig kæbe og skarpe tænder, der giver dem mulighed for at knuse ben og knogler. De har en mørkebrun eller sort pels med hvide markeringer på brystet, så de ligner ikke helt pungulven. Pungdyr, evolutionær biologen Andrew Parsk, han mener, at i betragtning af, at dyret ikke er set i mere end 85 år, altså pungulven, så siger logikken, at det nok er et andet dyr, der er på billederne. Måske en kat, en hund eller en lille kænguru, eller måske en tasmansk pungdjævel. Ikke ret mange tror faktisk på, at det var pungdjævle, som vildkameraerne fangede den dag. Så det blev altså heller ikke denne gang, at den sky pungulv afslørede sig selv. Men er de derude? Heftige rygter siger, at det er de. Men i et så lille antal, at man ikke skal risikere noget ved at afsløre, hvor det er, siger man. Andre siger, at de nok er helt uddøde. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at de ikke en dag skal løbe rundt igen. Vi lever i en tidsalder, hvor videnskaben er langt, og man kan meget i dag. Og der er faktisk flere måder på, hvordan vi kunne få nogle af de uddøde dyr tilbage. Nu ser det faktisk ud til, at vi får pungulven tilbage, og muligvis et par andre uddøde dyr også. Det har firmaet Colossal nemlig besluttet at hjælpe os med. De vil genskabe pungulven ved hjælp af genteknologiske teknikker. Det er nemlig lykkedes videnskabsmænd fra firmaet at trække DNA ud fra en ung pungulv, som tidligere har været udstillet på et større australsk museum. Men et er naturligvis at udtrække gammel DNA. Noget andet er at få et levende dyr ud af det. Et dyr, der trækker vejret, går omkring. Et dyr, der kan reproducere sig selv. Man har faktisk længe arbejdet med at klone dyr. Nogle husker måske fåret Dolly, der under kæmpe mediebevågenhed blev afsløret i 1996. Siden er mange, mange dyr klonet. Alt fra køer og hunde, især redningshunde, som for eksempel den hund, der har reddet den sidste overlevende fra terrorangrebet 11. september 2001. Men også dyr som kameler og dromedarer klones. Det lyder måske lidt underligt, men når man ved, at en væddeløbsdromedar den kan løbe op i millioner af dollars, så forstår man det måske lidt bedre. Her skal det dog ikke handle om hverken hunde eller kameler eller dromedarer, men om nogle af de dyr, der engang levede her, men som ikke længere gør. Herunder altså pungulven. Måske skal vi også lige tale lidt om kloning, før vi går videre. Kloning det er nemlig en genetisk kopiering af celler hos enten dyr eller mennesker. Alle individer er en blanding af arvemateriale. Genetisk set er du, der lytter lige nu, en blanding af din mor og din far. Men hvis du var en klon, så ville du være en genetisk kopi af enten den ene eller den anden. I Danmark så er det forbudt at klone mennesker. Men det har siden 2005 været lovligt at klone dyr, hvis det tjener det, man benævner væsentlige medicinske formål. Det er derimod ikke tilladt at klone sin hund, fordi man gerne vil have en helt magen til næste gang. Men det er det for eksempel mange steder i udlandet, altså tilladt. Her benyttes kloning aktivt, blandt andet på hunde, som vi hørte om før, men også de der dromedarer til væddeløb. I Danmark er der så stadig meget strenge regler for kloning. Firmaet Colossal, som jeg nævnte før, de planlægger som sagt at tage stamceller fra en levende dyreart, som har visse ligheder med pungulven, og så tilføje pungulve-DNA'et til det såkaldte genom inde i disse celler. Det dyr, som skal være rugemor, det tænker man skal være en pungmor, fordi de deler en række fællestræk med den nu uddøde pungulv. De nye stamceller de vil så blive brugt til at gøre en kunstig livmor eller en dyre rugemor drægtig. På den måde så vil man måske kunne skabe en ny pungulv. Det er i hvert fald planen, og hvis det virker, så kommer der flere. Ikke bare pungulve, men også andre dyr. Mere om dem om lidt. Det er naturligvis en omkostningstung historie at genskabe dyr som en pungulv. Men Colossal, de har fået en kraftig økonomisk saltvandsindsprøjtning. Firmaet regner med at være klar inden for omkring 5 år. Colossals medstiftere, Ben Lamb og George Church, de repræsenterer henholdsvis virksomhedens forretnings- og videnskabelige bagland. Lamb grundlagde sin første firma allerede, da han gik på college. Herefter arbejdede han med udvikling af mobile apps og var derudover meget optaget af kunstig intelligens. Så startede han Colossal sammen med Church. Church han er en Harvard-uddannet genetiker. Han har tidligere stået bag kontroversielle udtalelser. For eksempel så har han foreslået genoplivning af forskellige uddøde arter. Til deres Spiegel udtalte han i 2013, at man burde klone neandertaleren tilbage. En udtalelse, der fik en blandet modtagelse, blandt andet fordi det ville kræve teknologi, der er i stand til menneskelig kloning. Vi kan klone alle slags pattedyr, så det er meget sandsynligt, at vi kan klone et menneske, sagde Church. Hvorfor skulle vi ikke gøre det? Da intervieweren mindede ham om et forbud mod menneskelig kloning, sagde Church, og love kan i øvrigt ændres. Grundlæggerne af den bioteknologiske højborg, George Church og Ben Lamb, de har indsamlet en imponerende liste over investorer. En af disse investorer er interessant nok CIA. CIA har nemlig tilsyneladende interesseret sig en del for bioteknologi og især DNA-sekventering på det seneste. De deltager aktivt gennem firmaet InQtel, som er en non-profit venture-kapitalfirma, som CIA altså delvis finansierer. Det er et selskab med solid kapital i ryggen, der altså interesserer sig for uddøde dyrearter. InQtels bestyrelsesmedlemmer sidder typisk i de virksomheders bestyrelser, som firmaet investerer i. En undersøgelse fra Wall Street Journal fra 2016 viste, at næsten halvdelen af InQtels bestyrelsesmedlemmer er forbundet med virksomheder, som den også har investeret i. Det kan godt give etiske bekymringer omkring, hvordan et non-profit firma udvælger de virksomheder, den vil støtte med statslige midler. Hvor stor en andel af Colossal InQtel så ejer, det vil ikke blive offentligt kendt, før de offentliggør deres regnskaber her i 2023. det er der også stadig uvist om Colossal med NQTELs opbakning vil nå sine mål, og det er stadig ikke helt klart, hvad CIA præcis kan få ud af samarbejdet, men det hører vi måske noget om senere. I 2021 så annoncerede virksomheden, at de vil bringe den uldhårede mammut tilbage. I august fortalte de så også, at de også planlagde at genintroducere den tasmanske pungulv, og først på året 2023 annoncerede firmaet, at de ville sætte alt ind på at genopfinde den uddøde fugl Dodo. De er forresten ikke alene om det, Colossal. Pungdyr evolutionærbiologen Andrew Pask, som vi hørte om før, ham der ikke mente, at det var pungulve på de stillbilleder fra vildkameraernes optagelse i 2021, han leder selv et team af forskere i det relativt nyetablerede Thylacine Integrated Genetic Restoration Research. Han og hans team vil også forsøge at bringe pungulven tilbage til livet. De mener, at de kan gøre det inden for en periode på 10 år. Den største hurdle for begge virksomheder og for andre, der også vil gå den vej, det bliver at rekonstruere genomet fra et dyr, der ikke længere lever, og som vi derfor ikke har adgang til levende væv fra. Et andet dyr, som man som sagt har i kikkerten med håbet om at se igen, det er den uddøde Dodo, en fugl, der ikke kunne flyve og som engang beboede øen Mauritius. Måske er Dodoen det bedst kendte eksempel på en art, der blev jagtet til udryddelse af mennesker over sådan en ret kort tid. Det første rapporterede møde med en Dodo, det var hollandske sømænd i 1598, og i 1662 var arten fuldstændig udslettet på grund af jagt og ødelæggelse af dens levesteder. Nu har forskere fra firmaet Colossal så annonceret, at de også har til hensigt at bringe Dodoen tilbage ved at klone DNA'et fra den uddøde fugl med dens nærmeste nulevende slægtning, Nicobarduen. Colossal de arbejder som sagt også aktivt med planer om at genskabe mammuten. Det meddelte de selv i en pressemeddelelse i august 2022, da de annoncerede, at de indledte samarbejde med en gruppe Melbourne-forskere om også at genskabe den uddøde mammut. Det fortæller de alt sammen meget mere om på deres hjemmeside. Forskningen om istiden og de frosne mammutkroppe i Sibirien har forresten længe været et mysterium. Disse kroppe, der under tiden findes med velbevaret hud og hår og indre organer, herunder intakte hjerter med blod indeni, har fascineret mennesker i århundreder. En ø i det nysibiriske øer nær kysten af det arktiske hav er blevet beskrevet som hovedsageligt bestående af mammutknogler. Dette har ført til en lukrativ handel med elfenben, hvor tusindvis af tons af elfenbens tænder er blevet gravet ud og eksporteret fra Sibirien. Forskere kæmper stadig for at forstå, hvorfor disse dyr overhovedet levede i Sibirien, og hvordan de døde. Historierne om frosne kadaver med frisk kød tiltrækker stor fascination. Disse opdagelser rejser mange spørgsmål. Hvorfor blev uldhårede mammutter, bisoner, uldhårede næsehorn og heste tiltrukket af Sibirien? I dag så er Sibirien en øde og stormfuld vildmark med meget lidt vegetation. Hvordan kunne disse dyr overleve de ekstremt kolde vintre? Hvad levede de af? Og hvordan fandt de vand i de enorme mængder, de havde brug for, når landet var dækket af sne og is? Selv floderne blev frosset ind til flere meters dybde hver vinter. Det mest forvirrende spørgsmål det er, hvordan mammutterne og deres artsfæller døde i et så stort antal og blev indhyllet i permafrosten. Forskerne fortsætter med at søge efter svar på alle de spørgsmål. Der er nemlig rigtig meget, vi stadig ikke ved i dag. I løbet af årene er forskerne stødt på forskellige spor, der kan afsløre miljøet på tidspunktet for dyrenes død. Delvis bevaret maveindhold i nogle af kroppene har også tilladt forskerne at identificere de sidste uldne mammutters sidste måltid. Men det førte så bare til et nyt mysterium, fordi hvordan kunne maveindholdet forblive delvis fordøjet, når dyrene frøs til is? Det tager normalt lang tid at fryse et så stort dyr som en elefant, så nogle forskere begyndte at spekulere på muligheden for en hurtig nedfrysning, om det var det, der var sket. For at matche den teori med virkeligheden, så foretog Bird Eye Frozen Food Company nogle beregninger og kom frem til, at så må der have været ekstreme temperaturer på minus 100 grader. Forskerne blev så nærmest endnu mere forbløffede, For hvordan var det muligt for den slags temperaturer at opstå, når miljøet tilsyneladende var tempereret, før det så altså pludselig frøs til afsindig lave temperaturer? Der er gennem årene spekuleret i mange teorier. En af de mest populære er, at de behårede elefanter var fredeligt græssende og pludselig blev ramt af en kraftig frysende storm, der kom fra det arktiske hav. Millioner af dyr frøs øjeblikkeligt. Denne form for hurtig nedfrysning er dog aldrig blevet observeret, så mysteriet synes bare at føre til endnu flere spørgsmål. Udover eksistensen af de frosne kroppe, er der også nogle andre forvirrende aspekter. Nogle kadaver og skeletter er blevet opdaget i oprejst stilling, som om dyret var sunket ned i en mose. Hvad er bare det, at de sibiriske moser normalt ikke er dybe nok til at begrave et dyr af den størrelse? Desuden består det omgivende land omkring de frosne kroppe ikke primært af mosaflejninger, hvilket så skaber yderligere forvirring. En mammut, der blev opdaget nær Berezovskifloden i Rusland i 1900, blev fundet i siddende stilling, selvom den sandsynligvis var faldet ned af en skråning og var fanget i en frossen blok før opdagelsen. Det antyder, at dens fald ned af skråningen tilsyneladende ikke ændrede den position, den havde, da den døde. Mærkeligt nok konstaterede forskere, der undersøgte 3 ulne mammutter og 2 ulne næsehorn, herunder den siddende mammut, at de alle sammen døde ved kvælning. For at et levende dyr skal dø af kvælning, så skal det enten begraves hurtigt eller drukne. Flere af dyrekroppene havde også brækkede knogler. For eksempel havde den hest, som man fandt, brækkede forbensknogler og ribben og hoved manglede. Den føromtalte mammut havde brækket bækkenet, ribben og højre forben. Det kræver alligevel betydelig kraft at brække knoglerne på en mammut. De brækkede knogler har givet anledning til en teori om, at mammuten græssede på græs og ranunkler, da den ved et uheld faldt ned i en sprække i permafrosten. Herefter blev den hurtigt dækket og kvalt. Smørblomster, blade og græs blev faktisk fundet i den siddende mammuts mund mellem dens tænder og tunge, hvilket da også understøtter den teori. Ikke alene er det udfordrende at forklare den oprejtstående begravelse af mammuterne, men endnu mere udfordrende er spørgsmålet om, hvordan så mange af de her dyr endte inde i permafrostlaget. Både kadaver og knogler skulle i hvert fald være hurtigt begravet under permafrostens sommersmeltelag, før de kunne rådne. En hver plausibel teori, der forsøger at forklare, hvorfor ulne mammutter levede i Sibirien og hvordan de døde, skal også kunne forklare disse gåder om kadaverne. Indtil videre forbliver det dog et uløst mysterium fra istiden, og forskerne fortsætter med at arbejde på at finde svar. Firmaet Colossal drømmer, som nævnt, om at se mammuten tordne over den sibiriske tundra igen, som de da også selv skriver på deres hjemmeside. Colossal fortæller forresten i et blogindlæg, offentliggjort den 22. september 2022, mere om deres interesse i projektet. Det handler mindre om mammutter, end det handler om de andre muligheder, der er, som de skriver. Det er så en lille smule mere kompliceret at frembringe en ny mammut, end at genskabe pungulven eller dodofuglen for eksempel. En af årsagerne til det er, at man endnu ikke har fundet en hel og ubrudt DNA-streng, som er det vigtigste, når der skal laves nye fortidselefanter. Det skyldes, at de prøver, som man har udtaget fra de dyr, man har fundet typisk i Sibirien, det DNA har altid været delvist ødelagt af permafrosten. Man leder derfor hele tiden efter nye mammutknogler, fordi man håber at udvinde bedre, det vil sige helt DNA. De sidste fortidsdyr, de ligger mere eller mindre velbevaret under den frosne tundra, og det er forresten heller ikke ufarligt at lede efter dem, både på grund af terræn og vejrforhold, men også fordi uautoriserede elfenbensjæger er på spil og ikke altid lige hilser konkurrenter velkomne. Men hvis eller når man får fingre i en hel mammut-DNA-streng, hvad så? Hvad gør man så? Ja, man kan i dag klone et dyr på 2 måder. Enten ved at sætte små bidder af DNA-strengen sammen til en hel, lidt ligesom et kompliceret puslespil, eller man kan benytte en ubrudt streng, hvis man kan finde sådan en. Faktisk så har man nogle ret fine prøver at arbejde videre med. Det allermest lovende, det er DNA udtrukket fra et uhørt fint bevaret stykke af en mammutsnabel, som man fandt i Sibirien og heldigvis overdrog til forskningen. Det er naturligvis muligt at klone mammuten tilbage til livet. Vi ved hvordan, men vi mangler endnu den sidste brik, den hele streng. Men når så hele DNA-strengen en dag foreligger, så kommer næste del af projektet. Hvem skal bære fostret? Altså det nemmeste og logiske vil nok være at bruge en normal hundelefant til rugemor. Og så kommer der måske en levende født mammut til verden. Ikke alle er dog enige, at det er en god idé. Lige det her med at spille vor herre og genintroducere uddøde dyr. Nogle mener, at det er vanvittigt at bruge så store summer på et projekt som dette, og at man i stedet burde bruge pengene på natur- og dyrebevarelse af de arter, som vi allerede har. Der er en reel fare ved at sige, at hvis vi ødelægger naturen, kan vi bare sætte den sammen igen, for det kan vi ikke, siger økolog Stuart Pym fra Duke University, der har udtalt sig om emnet. En anden forsker, der også mener noget om emnet, det er Hendrik Poynar, en evolutionær genetiker fra McMaster University i Canada. Jeg tror, at det i fremtiden er uundgåeligt, at nogen vil være i stand til at gøre det, og vi vil gøre det, siger han. Poynar henviser her til muligheden for at klone en ulden mammut. Det store spørgsmål, siger han, er, om vi skal gøre det. Poynar giver ikke et endegyldigt ja eller nej svar på spørgsmålet. Han påpeger, at en mammut ikke er det nemmeste art at bringe tilbage fra udryddelse, fordi drægtighedsperioden er hele 2 år frem til fødslen, og at hver dyr kun føder en enkelt afkom. Sammenlignet f.eks. med sabeltandet kat, som kunne producere mere end 1 kuld på et enkelt år. Om han så synes, at vi hellere skal prøve med dem, det fortæller historien desværre ikke noget om. Men det er ikke meget, bare meget, meget, meget dyrt at forsøge at klone dyr tilbage. Det kan måske også have nogle utilsigtede konsekvenser for de dyr, der lever i dag, at genintroducere et uddødt dyr. Det er både forskere og miljøforkæmpere, der er usikre på, om det nu også er så fremragende en idé, som det ser ud på papiret. Flere forskere mener, at det trods alt er en bedre idé at passe på den natur og de dyr, vi har tilbage, end at forsøge at genudsætte uddøde arter. Men projektet kan så samtidig betyde, at vi med sikkerhed kan bevare allerede truede arter, fordi vi nu ved, hvordan vi får dem tilbage igen. Vi vil således ikke bare kunne genintroducere uddøde arter i fremtiden, men også forstærke bestanden af i forvejen truede arter. Man vil kunne fjerne, korrigere uheldige mutationer i dyr og måske også på sigt i mennesker. Men det kræver, at vi holder tungen lige i munden og er opmærksom på vores moralske og vores etiske kompas. Men er der andre farer forbundet med kloninger af fortidens dyreliv? Tja, måske. Australien har jo, som de fleste nok ved, et fantastisk og rigt dyreliv. Alligevel så har kontinentet også rekorden i at udrydde hjemmehørende dyrearter. Det skyldes ikke mindst de voldsomme årlige brænde, der hærger og nedbryder og ødelægger store områder, men også fordi mennesket med eller uden egen vilje har introduceret nye dyr til området. Dyr, der har vist sig omstillingsparate og desværre yderst levedygtige i områderne, noget der flere gange har betydet døden for andre gamle arter. Det drejer sig om introduktionen af katte af forskellige slags, tamme som vildkatte. Det handler om ræve og om tusser, for eksempel. Men hvad har det med at genintroducere for eksempel mammut eller pungulv at gøre? Jo, for hvad nu hvis de gamle dyrearter kommer til at optræde som en anden invasiv art? Det er jo set før, at man introducerer en skabning til et sted, hvor den ellers ikke lever, og med grufulde konsekvenser. Den store og giftige agatudse blev indført til Australien i 1930'erne i håb om, at de ville kunne udrydde en slem plage for bønderne, nemlig en særlig bille, der gik på sukkerrør og dermed ødelagde høsten. Det viste sig desværre, at agatudsen ingen interesse havde i de biller, som den blev udsat for at æde. Til gengæld havde og har den en helt enorm appetit på alt muligt andet, og den ødelagde snart en stor del af biodiversiteten med sin blotte og giftige tilstedeværelse. Man estimerer, at der nu er omkring 200 millioner giftige agatudser i landet. så mange, at de i mangel af føde er begyndt at æde hinanden. Nu håber man så, at man ved hjælp af lidt genmanipulering kan ændre lidt på indfødte dyrs DNA for at skabe resistens over for agatudsens gift. Den er jo giftig. Forskerne har noteret, at der hvor den oprindeligt kommer fra, Sydamerika, her er andre arter ikke så modtagelige for dens gift, og hvis man måske kunne overføre samme egenskab på australske dyr, så kunne man måske også håbe på en fredeligere sameksistens. Men om den slags indgriben så kan føre til andre problemer, ja, det vides jo så ikke på nuværende tidspunkt, det må fremtiden vise. Men der er også tale om at forsøge med at ændre agatudsens eget DNA, så den f.eks. kun kan frembringe afkom af hanfrøer, noget der naturligt vil bremse dens fremgang. Men man er også nødt til at overveje, om genintroduktionen af et gammelt dyr, om det kan få konsekvenser for de dyr, der lever der nu. Hvis det nu lykkes at genskabe en uddød art, hvor skal det nye dyr så bo henne? Det har man naturligvis også planlagt, i hvert fald for pungulvens vedkommende. Heldigvis så skal dyret ikke tilbringe sit liv i en bur i en zoologisk have, men trods alt på et større privat område, stærkt overvåget i Tasmanien. Og fungerer det efter hensigten, er tanken på sigt at slippe den nye population ud til et vildt levende liv, men inden da er der som sagt nogle forhindringer, der skal overvindes. Blandt de forhindringer, som man ser for sig, er især risikoen for indavl. Fordi hvem skal det nye dyr parre sig med, hvis ikke med hinanden? Og hvis der er en meget begrænset genpulje, så er risikoen for indavl også stor. Og indavl, det er vejen til udryddelse. Alligevel så mener man ikke fra firmaet Colossal, at det er et større problem end nogle af de andre, man står overfor. Man skal bare skabe en stor nok genetisk variation. Men lad os lege med tanken. Hvis det nu lykkes at genskabe pungulven, og hvis det lykkes at sætte den ud i naturen igen, hvad så? Hvad sker der, når man introducerer et nyt rovdyr til fødekæden? I modsætning til nogle af de andre dyr, som man også drømmer om at genintroducere, så er pungulven måske den ufarligste at genudsætte, fordi det landskab, som den kom fra, ikke i nævneværdig grad er forandret. Det er trods alt mindre end 100 år siden den sidste løb omkring. Andre dyr, som for eksempel mammutter, de kommer jo fra et ganske andet landskab, nemlig som kloden så ud under den seneste istid. Og så taler vi om helt andre problematikker. Og så er der en anden ting, man kan overveje. Har vi i virkeligheden et moralsk ansvar for at bringe et dyr tilbage, som vi nok selv udryddede? Det er der i hvert fald flere, der mener. Og det er en af grundene til, at måske også Colossal overhovedet går i gang med så stort og i manges øjne kontroversielt projekt. Og så kom der ellers bekymrende nyheder. Fordi i slutningen af december måned 2022, så skriver Ekstrabladet nemlig om det berygtede Vector-laboratorium i Sibirien, der måske mest er kendt for at fremstille kemiske våben. De er i forvejen også kendt for at håndtere giftige og farlige materialer fuldstændig uforsvarligt. Men frygten ligger især og ulmer omkring de biovåben, man frygter, der kan slippe en ny pandemi løs i nærmeste fremtid. Det frygter man, fordi der ud over forskning i den babymammut, de besidder, og som de forsøger at udtage DNA fra, så forsøger de også at genopleve 400.000 år gamle vira, der knyttes til babymammuten. Den slags vira, det er ikke helt ufarligt, hvis de vækkes til live. Nutidens mennesker har for eksempel intet forsvar over for den slags for os ukendte størrelser, der sidst huserede for mange hundrede tusind år siden. Ifølge kritikerne, så er det både mammutungens ukendte vira, som det er selve laboratoriet, der udgør risikoen. Den gamle producent af kemiske våben, de er nemlig berygtet for deres mange sager, hvor det er gået helt og forfærdeligt galt. I 2004 døde en kvindelig russisk forsker, da hun ved en frygtelig fejltagelse kom til at sprøjte sig selv med Ebola, da hun var i gang med at udføre forskning på marsvin. Og i 2019, der var laboratoriet igen i medierne, da en eksplosion og efterfølgende brand betød, at man frygtede, at dødelige sygdomme som netop Ebola og kopper skulle kunne sprede sig, da de med sikkerhed blev opbevaret på laboratoriet på det aktuelle tidspunkt. At samme laboratorium nu pusler med ældgamle vira, er man derfor ikke helt tryg ved. Nu skal det heller ikke være så uhyggeligt alt sammen. Og dog, vi slutter med en historie fra ultimo marts 2023. det australske firma Roe, der specialiserer sig i laboratoriedyrket kød. De har skabt en kødbolle af mammutkød, selvom det dyr jo har været uddød imellem 10 til 14.000 år. Cellerne, der producerer mammutkødproteinet, er blevet skabt på Australian Institute for Bioengineering ved University of Queensland. Det er foretaget i samarbejde med professor Ernst Wolftang. Formålet med projektet er dels at demonstrere potentialet i at dyrke kød fra celler i stedet for den normale metode, dels at øge opmærksomheden på, hvordan den industrialiserede kødproduktion påvirker vores vilde natur og klimakrisen. George Pepo, administrerende direktør i Vogue, siger til The Guardian, vi har et problem med at ændre adfærd, når det gælder kødforbrug. Målet er at omstille et par milliarder kødspisere fra at spise konventionelt animalsk protein til at spise ting, der kan produceres i elektrificerede systemer. Firmaet har allerede forsøgt sig med andre typer laboratoriedyrket kød, såsom krokodille og kænguru, bøffel og påfuglekød. Firmaet planlægger at lancere kød fra japanske vakler i Singapore her i 2023. Og selvom det er nyt og lidt mærkeligt, så mener professor Wolftang, at dyrket kød giver god mening fra et miljømæssigt og etisk synspunkt. FN's klimapanel, de har også bemærket, at en massiv omlægning til en mere plantebaseret kost kan være et vigtigt værktøj for at mindske effekterne af klimakrisen. Nu må vi se, men farver nye verden bimler os i hvert fald om ørerne. Tak for denne gang. Næste gang så skal det handle om Bigfoot, Yeti'en og de andre behårede menneskelignende skikkelser, der bliver set rundt om på kloden. Vi har haft fat i emnet før, men det lader til at stikke en hel del dybere, end vi hidtil har gravet. Og det, der endnu ikke er fortalt, det er så spændende, at vi bliver nødt til at bruge lidt tid på den figur. Det kommer vi som sagt meget mere omkring næste gang, for der er helt andre teorier i omløb end dem, vi normalt hører om. For hvad i alverden drejer det her sig egentlig om? Deler vi virkelig klode med væsener, der måske ikke er dyr, men heller ikke er mennesker? Hvad er de så? En interessant hændelse, der minder lidt om alt det her, vi lige har været igennem med genproblematikken. Den hændte for et par år siden. I 2002 blev der nemlig anonymt afleveret en afskåret hånd til en politistation i Montana i USA. Den lokale retsmediciner, han foretog nogle røntgenundersøgelser og undersøgte hånden og konkluderede, at den i hvert fald ikke tilhørte en menneske. Politiet de overgav hånden til Bigfoot-forskeren Don Monroe fra Spencer i Montana, som viste den til flere videnskabsfolk. Ingen kunne identificere den som værende menneskelig. I 2006 så gav Monroe hånden til Bigfoot-forskeren Tom Bascardi, som fik den testet af DNA Diagnostic Center i Fairfield, Ohio i maj 2006. Det officielle resultat var ikke menneske, ikke en kendt primat, ikke engang i systemet. Det var den første bekræftede DNA-test af noget retsmedicinsk bevis for Bigfoot eller Sasquatch. Senere i sæsonen så skal vi kigge meget mere på DNA-beviser og Bigfoot. Det skal nok få de fleste til at spidse ører, men på genhør næste gang. Og hvis du ikke kan helt vente til næste gang, så få lige fat i bogen, der er udkommet, som fortæller nærmere om nogle af de spændende historier fra de andre sæsoner. Bogen fra Sabelkatte til Levende Drager er et spændende værk om nogle af de mystiske skabninger, som flere og flere er sikre på bebor vores planet, lever imellem os. Du kan finde den hos boghandleren, eller bestille den online, eller på biblioteket. Nå, god fornøjelse og på genhør næste gang til et nyt afsnit i De Mystiske Dyr. Kig endelig også forbi Facebook. De Mystiske Dyr har en side derinde. På genhør næste gang. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr. En dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michaela Rosenkilde. Musik Carl Frøkær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.